Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og í dag bjóðum við upp á svipmynd. Ekki af listamanni í þetta sinn, heldur af listakollektífi. Myndlistamönnum, tónlistamönnum og ilmgerðarmönnum sem blanda þessu öllu saman í eina heildar upplifun. Svo eru þau þar að ekki tengd fjölskylduböndum. Þetta er að sjálfsögðu Fissersund hópurinn. Fissersund var stofnað árið 2017 af fjórum systkinum, þeim Jónsa, oftast kendur við Sigurós, Lilju, Ingibjörgu og Sigurós, Birgis börnum. Það ár flutti Jónsi til Bandaríkjanna og hljóðver hans við Fissersund 3 umbreyttist í Ilmhús. Markmið var að búa til handgerðar ilmvörur en einnig að skapa rými fyrir aukna samveru. Síðan þá hefur ilmhúsið sprungið út sem hálgerð sköpunar verksmiða þar sem ilmvörur en líka myndlist og tónlist streyma út. Lilja og Ingi Björg er með bakgrunn í myndlist en Sigurós byrjaði að vinna í búðinni og er núna orðin nánasti samstarfsmaður Jónsa í ilmgerðinni. Makarnir Albi Kjartan Hólm og Sindri Má Sigfússon, sem einnig eru tónlistamenn, eru hluti af kollektífinu líka og í raun foreldrar og börn einnig. Fjölskyldufyrirtækið blómstrar og í farvatninu er ný tónlist, fleiri myndlistasýningar og marglaga upplifunasýningar í erlendum söfnum. Sýning þeirra Fó Flóra í Norrannasafninu í Seattle vakti mikla athygli í fyrra en þar unnu þau út frá ímynduðu jurtaríki í gegnum ilm, hljóð og myndverk sem endurspegluðu lífsferil plantna. Sýningin ferðast næst til Alaska og svo fleiri staða í Bandaríkjunum. Fissarhópurinn tekur þátt í listahátíð Reykjavíkur þetta árið en þau hafa skapað einkennis ilmhátíðarinnar og halda í vikunni ilmtónleika í tengslum við listahátíð sem munu vera þeir fyrstu hér á landi. Það er systur Lilja, Ingibjörg og Sigurós eru gestir mínir í dag og þær setja fyrsta lagið á fóninn.
Thank you.
Lagið Bakgarðar, það ekki oft sem að hinga koma þrjár systur. Verði hjartanlega velkomnar, Lilja, Ingibjörg og Sigurrós.
Takk fyrir.
Birgistætur. Herru, þið eru kjarnin í Fissjarfjölskyldinni. Á samt auðvitað bróður ykkar, Jónsa, eiginmönnum og svo er þetta foreldrar ykkar og svo er örugglega fleiri í þessari kjarnafjölskyldu. Kannski bara byrjum á þessu lagi sem við heyrðum mér upp af við Bakgarðar. Þetta er frá 2022 og þetta er lag Ilmsins 101. Nú langar mig bara að fara að kafa í þetta ferli. Hvað, hérna, hvernig verður svona heimur til? Lag, myndband, ilmur, hvað er að byrja?
Kannski ágætt að bara að ræða það að Fissjarsund er svona ákveðin skepna, við erum náttúrulega ilmgerð og erum reikum verslun, en svo erum við að jöfnum höndum lista samsteipa og í rauninni hljómsveit eða tónlistar fólk. Já, já. Þannig að hérna, þetta gerist allt í svona, á svona jöfnum grundvelli. Mm-hmm. Þannig að það er oft kemur ilmur fyrst, utanum hann skapast ákveðin myndheimur, ljóð og svo tónlist. Stundu gerist það í öfri röð, stundum er tónlistin fyrst til, svo kemur ilmur. Þannig að hérna, þegar við gerðum 101 ilminn, hann var innblásin af því þegar við bjökum sískinin öll á sama blettinum í 101. Ég og Lilja vorum að leigja í sama eldgamla ryðgaða bárjálshúsinu og hérna, Rósa var þar mikið hjá okkur og svo bjó Jónsi hinum yfir götuna í gömlu hlöðinu steinhúsi. Og þarna áttum við mjög góða stundir og þarna er eins og svo oft í Þingholtunum gróður sem að yfirtekur allt. Þar eru leigu íbúður þar sem að enginn er kannski að sinna görðum, þannig að það er kerfill og hvönn sem að gleypir gangstéttar og hérna.
Allt einhvern veginn, steipan hverfur bara fyrir grænu, grænu marfa og svona.
Og svo þegar sólin skín þessa nokkra daga á sumri að þá kemur þessi lykt sem að við bara vorum heilluð af og hérna. Sköpuðum 101.
Sem er svona sólbakað malbygg, kerfill, fíblar.
Já, síkartu stippar í svona blöytum hérna, blómapotti.
Sólber.
Sólber, já. Mitt.
En við svona erum að vinna með íslenskan ilmheim sem er algjörlega einstakur. Og erum svona að vinna með samanlega minningar okkar að því er bara alast upp og búa hérna á Íslandi. Þannig að það er útla skemmtilegt þegar við erum að ákveða til dæmis eitthvað verkefni einhvern ilm að þá getum við alltaf hjálpa hvort öðru að einhvern veginn að rífi upp minningarnar og þú veist, eins og með þetta bara, þetta er svo skemmtilegt ferli, bara já, mastu þau byggum hann að asparæturnar sem að brut upp hérna.
Já, ítt upp gangstéttar hellunum og það er alltaf eitt sem kveikir í öðru, þú veist, það er alltaf hérna bara einmitt, mannstætti þessu og þá kemur, heyrðu, já, ég var einmitt að gera hérna lag sem að, þú veist, þannig að þetta er svo mjög fljótt að spinnast í einhverju svona einhverju heild og það er líka það sem okkur langaði til að gera og það sem okkur langaði til að bara gera með Fissjarsundi yfir höfuð var bara að búa til einhverju svona heildstað upplifun þannig að þú myndir stíga inn í einhvern heim og þetta lag og þessi ilmur, það átti að vera bara þessi heimur, þú átti bara að vera komin í svona úrsýrvaksin bakarð í Þingholtunum.
Þannig að útgangspunkturinn í sköpunarferlinu er raunin aldrei svo sami.
Nei,
raunin ekki.
Nei. Einmitt.
Og þetta er alltaf svona, við vinnum svolítið svona frá einu verkefni til annars og ég held að það sé sko listafólki í okkur. Við erum bara alltaf að einbytta okkur einu og svo verðum við bara algjörlega gagntekin og það bara svona yfirteku bara allt fyrirtækið og þú veist, alla fjölskylduna og svo bara er það búið og þá er því bara lokað og sett okkur skúfu og svo bara næsta verkefni. Þannig að
En sko þegar við stopnum Fissjarsund 2017, það var í raunin markmið okkar bara að einhvern veginn búa okkur til einhvern stað eða plattform þar sem við getum bara hangið saman. Af því að þú veist, við erum listafólk á mismunandi sviðum, myndlistarfólk, tónlistamenn, ilmgerðarfólk, rithöfundar, bifvélavirkjar, vélsmiðir,
sjúkraliði,
nokkulega. Þannig að þetta var svona, þú veist, og þú svo fyndið þegar maður er fullorðin, þá einhvern veginn, þú veist, vinnaðinu verður svo mikið lífið þitt. Þannig að við varum eitthvað, ok, hvernig getum við einhvern veginn bara unnið saman og við erum bara saman alltaf og þá hérna, Jónsi sérst átti hérna stúdíó í hérna Fissjarsundi 3, þar sem hann var að gera sína bara tónlist og ilmi og hann sérst á hennar bandarska maka og flytur til bandaríkjana. Og þá var þetta aukt stúdíóði sko og þá ákveðum við bara einhvern veginn að láta slag standa og opna þessa búð og ég mitt bara að allir myndu koma að og leggja og voga skálarnar. Þannig að við byrjuðum bara með einhvern veginn einn ilm, númer 23, sem að við systur daldið snýrum upp á hendurnar á Jónsa að sleppa takina. Tónlist eftir strákana, vídeolist og hann eftir yngu, ljósmyndir eftir mig og þú veist, einhvern veginn. Já, það sem ekki...
Einmitt. Þannig að grjótaþorpið átaldi stóran staði ykkar hjarta gerir það fyrir.
Já, algjörlega.
Fissarsundið er svolítið svona miðjan.
Það er, já, algjörlega.
Alveg hjartaði öllu sem gerum ekki. Mm-hmm.
Og það var Jónsi sem að gerði upp þetta fallega húsið ekki?
Jú, sögufélagi var hann í mörgar.
Akkurat.
Á undan og hérna, jú, svo er þetta bara, það er líka ákveðið eiljaverkefni að hérna hlúa að því.
Já.
Þeir eru aldrei fyrir gömul hús, eða ekki?
Jú.
Það er, er ofta svolítið svona lifandi fyrirbæri líka.
Þau eru þannig, já, akkurat.
Og ilma, timbrið.
Algjörlega. Og hleðsla, það er náttúrulega hleðsla í kellaranum sem er náttúrulega bara, það er bara ákveð lungu þar, sko, bara, já.
Einmitt. Og ég finn það líka alveg sjálfum eins og þú veist, ég kemur fyrst sund, ég er alltaf að tala við húsið.
Mm-hmm.
Að því að þú veist, einhvern veginn er svo gamalt og einhvern tímann var ég svo ókslega hrætt, einhvern tímann, myndi kvikni í húsinu eða eitthvað. Og hérna, að því bara svo mikið að tækjum og dótið hann inni og einhvern veginn sem ég álaga á þessu húsið hann. En ég var alltaf þakka því fyrir, bara takk fyrir að hérna, hugsa svona vel um litli búðin okkar, vörunar okkar og baklát. Og... En svo er náttúrulega saga húsið.
Mm-hmm. Við nefnilega heyrðum sko þegar Jónsi keypti húsið að þá heyrðum við sögu að það hafði búið kona í kellaranum og á bannarunum hafði hún sérst bruggalanda og selt út kolalúuna sem er ennþá til staðar í kellaranum og hérna og hún var kölluð annars brútt og við, hér með væri gott að óska eftir fleiri upplýsingum af því að svo erum við búin að vera að reyna að hérna svona afla okkur meiri upplýsinga en við bara, það veit engin neitt.
Nei.
En hérna, en hún annars enst, er í kellaranum og við stundum trúum því að hún sé þar enn af því að alltaf þegar við erum með eitthvað partí í húsinu af því að stundum erum við með eitthvað gig að þá hérna yfirleitt þá gerist eitthvað, rafmagni fer af eða hósin hættir að virka eða
internetið
fer og þá þurfum við alltaf að tala við önnu og segja bara Anna mín, þetta er hérna
Við erum að fara að klárast
þú fara frið eftir smá stund
En sko, það er mjög fyndið að því að við gáfum út snapsin Anna Sprútt sem er bara innblásin að henni úr íslenskum lækningajurtum og ég held að vesinni hafi hægt
Já, veistu það er rétt þegar þú segir það, að það er búið svo miklu minna núna
Þannig að þú veist, hún kannski sá þarna eitthvað
Við gerðum sko alveg heila sýningu í kjallarinn og bjögum til hennar svona vinnustofu og erum með svona flöskur þar niðri og svona fyrir hann að njóta þannig að
Já, hún er kannski komin í ykkur að sátt við
Já, ég held það
Þeir eru orðnar sprútsalar líka
Já
En það er líka þannig með þetta hús að hver einasta flís og skrúfa og efni, það er allt úthugsað. Það er ilmur, það er myndteimur, það er efni, það er saga og það verður svona eitthvað heildarverk, svona heildarlistaverk fyrir öll skinnfærin. Hvernig myndi þið lýsa með ykkur orðum þessari fagfræði, þessari fissjar fagfræði?
Við vorum búin að búi til orðið, veitum það ekki?
Jú, eitthvað tíman. Ég man það ekki, mér fyrst samt, sko, fissir fagufræðin er, hún er líka svolítið síbreytileg, auðvitað er hún mjög einkennandi kannski, af því að þetta er náttúrulega bara yfirleitt alltaf sömu listamennir sem er að gera þetta, bæði tónlistafólk og myndlistafólk og svoleiðis, en mér finnst hún samt vera mjög breytileg og þetta fer allt svolítið eftir því, sko, hvar hausarnir okkar eru djúft inn í einhverju verkefni
En útgangspunkturinn er einhvern veginn alltaf að einhvern veginn virkja öll skinnfærin þannig að allt sem við gerum á sér alltaf
Já, það er alltaf einhver sko, alltaf einhver saga eða vigt eða eitthvað, þú veist við reynum að gera ekkert út í bláin þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn, er alltaf einhver hugsun á bakvið og það er svo auðvelt þegar við erum svona mörg í samtalinu að þá er einhvern veginn þá verður alltaf einhver svona réttar tengingar þannig að hérna
Við heyrðum inn upp af þetta lag, Bakgarðar, vorum aðeins að hugsa aftur til 101 sem er svolítið var ykkar svæði tíma allavega og það eru þetta ilmur sem fylgir þessu lagi og hann kallast 101 og það er ilmljóð.
Já.
Ég ætlaði að beða þeim að lesa það, Lilja.
Já, algjörlega. Hérna, sérst, með hverjum ilmi þá fylgir svona ilmljóð en Jónsi byrjaði á þessu og þetta er bara svo sniðugt af því að þú veist, ilm er svo abstrakt og svo erfitt að skilja hvað maður að finna lykt af en þegar maður hérna, fær svona vísbendingu þá svona er auðvelt að ferðast ángað. Það er eitthvað að spreyja hérna í smá í klútin hérna og rétta þér. Alla mín.
Takk fyrir.
Og svo ætlum við bara að beða um að loka augunum og ætlum að ferðast bakar það reykja ykkur. Lúnir garðstólar í stafla uppi vegg, blómapottur fullur af vatni og sígarettustubbum, kerfill kaffari sólbakaða stjætt, sljáttu vel tætir upp fíbla og hundasúrur, ómur af fjarlægu partí, nýfallin snjór leggst yfir ófrágengi trampolín, sólber detta af nögtum greinum eitt af öðru.
Þetta var bara sannkallað ilmferðalag.
Það varst ekki bara mætti fingoltinn.
Ég er eiginlega komin bara hérna í svona íslenska sumarnótt.
Já, einmitt.
Mm. Það er akkurat núna, er líka þessi græni ilmur. Mm.
Já.
Rosa, þú veist, eftir að það ringdi svona mikið.
Já.
Það búið að,
ég veit
að. Hvað? Það búið að vera rosalega sterkur ilmur í borginni.
Já.
Er þetta ekki Birki,
Öspin? Og þetta er Öspin, já. Já. Hún er alveg rosalega upplögg. Og svo kerfillin, hann er sko núna bara alveg, alveg rjúka yes. upp og hvernig.
Einmitt. Þetta er ykkar tími.
Þetta er okkar tími.
Það er mjög hamingjusamt.
Já.
Herðu, en förum aðeins aftur á æskuslóðurnar vegna þess að þið eru þetta ekki bara 101 konur. Þið eru, þið ólst upp í Mosfellsbæ og eiginlega í útjaðri bæjarins í Sveit. Já, segir mér aðeins frá því.
Já, við ólumst upp í Mosfellsveit af því að það var ekki fyrir 87 sem þetta varða bæ, þannig að
Við reyki,
það ekki? Jú, við erum við reyki og þetta er svona hverfi sem er að byggjast upp bara þegar að fóldrokkar byggðu sérst hús þar og þetta var náttúrulega bara algjörst ævintýra land að alast upp í að því að það var bara, það var bara náttúrun í kring og hérna og svo nokkur húsagrunnar.
Ótrúlega fallegt að því að þú veist, við erum ótrúlega náum sískinnin og sérst, pappi og bróðir hans, þeir sérst, byggðu hús lifi hlið. Og þetta var svona stóra fjölskyldur og það var mikil samgangur.
Þannig að maður bjóð svona eiginlega á tveimur heimilum eða einu stóra heimili.
Já.
Hérna, já, meiri segja sko ein mjög góð saga sem er sko að, hana, að þetta var svona, þessi gata var að byggjast upp á svipum tíma og pappi og bróður hans letu sérst grafa símasnúru á milli húsa þannig að þeir getur hringt beint og svo sko, hérna, gekk þetta ennþá lengra á einum tímpunkti þegar að sko fjórir heimilisfeður í sömu megin í götunni keiftu sér saman vídjótæki og tengdu það við öll sjónvörpin í þeim megin í götunni og svo var bara hringst á og föstaskvöldið og þá var einhver búin að fara út á vídjólegu og þá var bara, við ítum á play klukkan 8 þannig að þetta var svolítið svona það var mikil, já, mikil samgangur og maður var bara, þú veist, fór út á mótnana og kom heim þegar maður var svangur og mikið frelsi mikið vera að brasa já, rosa mikið vera að brasa
mikið krökkum í hverfinu
mikið úti
rosalega mikið úti og það er náttúrulega svo rosalega stór innblástur fyrir Fyssisund, það er bara veist, þessi útivera og þessi, það sem að Lilja talaði um áðan sem er þessi íslenski ilmheimur sem að við þekkjum svo vel en er kannski ekki eitthvað sem er universal, þetta er svolítið svona einstakur ilmheimur, þetta er þessi harðgeri gróður, mold
Já.
Aska, sandur, Nálega. Kuldi þú veist
og ég með líka skeldi áverð að því að Jónsi flytti til LA sem er náttúrulega eitthvað allt annað allt annað náttúrulega bara eitthvað útrúlega tropical einn, bara ástutri og kaktusar
og blóm og krydd
og þá sér maður eitthvað ennþá meira hvað íslenski ilmheimurinn er einstakur og einmitt já, bara svona spennandi að vinna með hann að því líka einhvern veginn, þú veist að því það er engin einhvern veginn ástæð tríja hérna
Eimitt.
Þannig einhvern veginn ilmur að banana eða eitthvað, veist, það er meira eitthvað, bara einhver sóluvörd fyrir mér veist, þannig, hvað heitir þetta, hafa en tropik
þannig að ilmheimur Jónsa í LA fara ekki að flæða inn í þetta
já, hann, neða, smá. Kannski smá, jú, smá smittast
svona nýlega
já, svona síðasta verkefni okkar, það er kannski alveg smá
já, og því það fellur líka meira hérna, það er semst út frá það listasýning sem að voru með í Seattle
Einmitt.
Í hérna norræna safninu þar sem heit Fóflora og fjallaðum svona 5 stig blómstrandi plöntu sem að við heimferðum yfir á svona 5 stig mannsævinar þannig að þetta var sérst fæðing barnæskan, úlingsárin, fullunnsárin og dauðin og þá voru við meira minna kannski með svona alþjóðlega
já, það var svona
ilmi. Og það er náttúrulega líka áhugavert, eins og við erum náttúrulega búin að vera með búðin okkur núna í 8 ár. Svo áhugavert hvað ilmir eru alþjóðlegt tungumál.
Mm-hmm.
Þú veist, einhvern veginn, ilmur en íslegnu grasi er bara eins og Íslandi eða í Noregi eða, þú veist, mm-hmm. Ástralíu, þú veist, vekur upp þess að sömu góðu tilfinningu.
Einmitt.
Það lítur að vera gaman núnda því þau eru farin að ferðast tölvert saman með þessar upplifanir ykkar, eins og þú segir hérna, þessi Seattle-sýning var alltaf mjög stór og mikil. Viðbröðin við þessum viðbröðum ykkar, hvernig hafa þau verið? Og einmitt bara tala við fólk sem eru að anda þessum ilmum að sér bara út um allan heim. Hvernig er það?
Það er nefnilega búið að vera rosalega, koma skemmtilega óvart eins og til dæmis þessi sýning sem við vorum með í Seattle að þá, hérna, og við komandi frá einmitt Mosfellssveit, það sem að við erum bara úti eitthvað með nefið onni í einhverjum mosa, að hérna að þetta er svo, þú veist fólk í Seattle og það sem var jafnvel að koma víðar að var einhvern veginn komin bara á sama stað og við og tengdu jafn stert við það. Þannig að þetta er einmitt eins og Lilja segir rosalega alþjóðlegt tungumál og þetta er svo öflugt skynfæri. Og þú kannt ekki útskýra þetta, þú ert rosalega erfitt með að vita hvað þú ert að finna og svona, en þú bara ert komin á okkur stað. Þú finnur líkt af kardimómum, veist ekki að nákvæmlega kannski að það sé kardimóma, en þú ert bara komin í, þú veist, eldu sig á ömmuðinu sem var að steikja kleinur.
En það er alveg magnað einhvern veginn, ég finnum þetta meira sér líka búðinni, einhvern veginn svo fólk er svona eitthvað, séða svona vakni einhvern veginn, bara til þefskinsins einhvern veginn. Og við erum alveg ótrúlega mögnu samtölu við fólk, bara eitthvað, já, vá, þetta minnir mig að hérna, ég var í bílskrum með pappa eða afa eða þú veist, það er einhvern veginn, það kveikir alveg í fólki og svona öðruvísi, heldur en þú veist, að ég verðum svo vön að nota augun og vera gagninn og anlæsa allt og þú veist, en þefskinni einhvern veginn, það svona kemur aftan að manni og svona yfir við einhverjum minningum og tilfinningum.
Sko. Akkurat, á þess að maður ráði endilega við það, það fer bara inn.
Já. Það svona kveikir alveg á nostalgíinu þetta.
En fólk hefur oft verið alveg mjög svona emotional. Bæði á sýningun okkar, þú veist, og tónleikum. Og...
En það er líka kannski að því að við erum með svona kannski svona tæki innan gæsalappar til að hjálpa eins og ilmljóðin og alls konar svoleið sem að svona hjálpa fólki aðeins að staðsetja sig.
Svona kveikjur.
Kveikjur, já, kveikjur. Akkurat gott orð.
Þið sískin eru öll svona, hafi farið þessa skapandi leið. Mér langar bara að vita hvernig, þið voru þetta alltaf út að leika og það þetta ítir undir ímyndunarblei vitum við og svona kveikjur, það eru kveikjur þar. En hérna ykkar leið, segir mér hans frá henni inn í myndlistarheiminn.
Já, það er raunni mjög fyndið, sko, við höfum farið öll þessa leið, sko, pappi er vélsmiður og mamma sjúkraliði, en það er kannski þetta traust og þetta frelsi sem að þau veita okkur sem að, hérna, gera það verkum að við förum bara, þú veist, í algjör, þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör drugl að vera að mennta sig í einhverjum listum, þú veist, svona praktíslega séð, en hérna, en, já.
En þau hafa samt kvatt ykkur áfram?
Alltaf. Og einmitt sko, ég held líka að þau eru náttúrulega ofbásla skapandi á þess að vera beint að skapa listaverk að þá eru þau, þú veist, lausnamiðið og gera hluti sjálf og svoleiðið sem
er náttúrulega. Það er alltaf að koma heim úr vélsmiðinu með einhverja ljósakróni sem hafa búin að gera játni og hættistaka.
Þannig að þetta er náttúrulega auðvitað smitar það og þú veist, gerir það verkum að við sjáum náttúrulega bara því að þetta er auðvelt og þetta er... Mm-hmm.
En ég hef líka oft einhvern veginn hugsað eins og með pappa voru, þú veist, var einhvern veginn að þau voru manna út í raskat einhvers staðar og mamma þau sauma öll fötin og pappi þau smíðað húsið okkar, allt sem það vantaði, þú veist, það var bara gert við allt, hlutin látnir endast og einhvern veginn svona, og það voru engin vandamál, þú veist, það voru bara áskoranir og það var bara spennandi að finna út úr því, þú veist, pappi var kannski bara festast kvöldi með einhver ristavél og bara með einhvern manjúal bara, þú veist, spettur að fara að kíkja á þetta.
Akkurat, þetta er bara, nú kom alveg mjög sterk ljóslifandi minning hérna.
Eitthvað svona klóri fyrir hausnum og við að kíkja á hvað er þetta
eitthvað? Akkurat.
Og einhvern veginn býtti fyrir einhvern enn að skoða manjúal í dag.
Þetta eru þetta mjög mikilvægur hæfileiki að hafa þegar alltaf að vinna í listum.
Já, akkurat.
Allt þetta sem þeir eru að lýsa.
Já, og svo líka þetta, þú veist, þessi áhugi, allt sem við vorum að gera, saman hvort við vitlust að var eða snöð, þá pappi alltaf bara mættur eitthvað, já, herðu, við hljóttum að geta eitthvað
að fundu kannski betra að gera þetta svona, akkurat.
Og eitthvað neins svona...
Já, þetta er ótrúlega skemmtilega sögur. Ég veit að þú ert með ilm hérna sem að tengist þessum æskuminningum eða að fá að heyra eitt ilmljóð, kannski viðbútt.
Já, það er ilmunum er 8 og þetta er allt svona ilmir sem við með tengjum við árin okkur í Mosó þú er að fá að þefa Halla
Hlustendur verða bara ímynda sér með orðum Lilja hérna
Það verða börn aftur í Mosó Glænýr strigaskór kremja plöntustilka á heitum malbyggi Sítrónu brjósikur í munni og sæt smuróli á fingrum Stólin rababari á böglabera Afítur baðaður í hunungi og tökkin. Appelsínu köku milsna í vasa á nýþegnum fötum. Kaldur vindur í hári í rökum föru skói.
Annað ilmferðalag.
og þið erum við þetta bara, þú veist, þetta er svona minninga sem við tengjum að æskunni sem varum við þetta það er engin áhersla trén, en rababara var eitthvað neginn,
já, akkurat
bara í öllum görðum og
einmitt.
Stela rababara og stingi glas með sigri og hjólin, maður alltaf hjóland út um allt og þú veist, þegar keðjan datta hjólin og maður sett hann upp aftur og
klistra smurningin
akkurat
svo var algjört sport, við vorum alltaf með eitthvað svona súra gula brjósika með svona súra
já, sítrun brjósika, já, já, akkurat Hjóluðum hann eitthvað 3 kílómetra til að fara til sjoppi
gegnum reikilundaskóna sem er einn skóarilmur.
Heyrðu og þið eru þarna að leika ykkur og svo verður stóri bróður bara heimsfrægur.
Já,
og hérna, og þetta endi þið síðan öll í samstarfi. Þið farið út í heim að læra myndlist, Lilja og Inga. Sigurós, þú ert aldrei nefið í fjölskyldunni það ekki?
Ég sko, já, ég er svona, við erum að kalla mig svona up and coming.
Já.
Ég er sérst búin að vera hérna eftir að Jónsi flutti út og þá er ég rosa mikið að gera ilvötnin hér heima fyrir fyrir veslunna og hérna og já, það er einhvern veginn með hverja árinu að þá verður þetta alltaf bara skemmtilega og skemmtilega og einhvern veginn, þetta er svo rosalega stór heimur og einhvern veginn rosa flókin en
Rósa með sko, hún með rosalegt hérna svona bókasafn í haustnum eða
já.
Þú veist svona þú veist eins og svona hérna þjóðabóklaða á ilm olíum og efnum í það er alveg magnað af því að stundum þegar við gerum eitthvað verkefni þá hérna erum við eitthvað svona já okkur vantar eitthvað svona ilm sem minnir á ryk og þá bara fer hún og flettir og það bara drrrrrrrrrrrrrr það er einhver þetta og þetta já Þannig að já.
Þetta hefur gerst aldrei óvart bara, er það ekki? Þetta var ekki eitthvað sem að þú varst að
vinna stefna. Í fataverslun og svo bara ákveða að byrja hérna okkar einn búð og það bara einhvern veginn, já, hérna, já, það er svolítið byrjaði því að ég var að framleiða allar vörurnar fyrir búðina.
Og vinna í búðinni.
Og vinna í búðinni. Ég var eini, hvað segir maður, borgaði starfsmæðurinn.
Einni launaði starfsmæðurinn,
já. Og skítalaunum. já, og svo bara hérna einhvern veginn vatnið upp á sig að ég einhvern veginn fór meira og meira út í að búa til ilvötn og núna fyrst
og því Jónsi vinn er alltaf rosalega náuð
já. Eða svona ef að tími
eins náuð og hægt
er þegar
býr á Íslandi hinn í Bandaríkjunum
mikið vera að facetime og
hérna, það er þá þannig að það er bara alltaf samtali gangi þú fær hugmynd og það er ringt og svo bara stöðut flæði
já, bara
já, rosa mikið sko
sendt á milli og svo þannig að Jónsi sendur uppskrift rosa þar að blanda hann á Íslandi þú veist, þefa af henni kommenta, breyta, senda uppskrift hann blandar úti, þannig að það er flókið ferli
og þú vandalega komin á bóla kaf í þennan ilm heim og þessi, þetta er náttúrulega ótrúlegur heimur að sökku sér í.
Já, þetta er alveg svolítið stort, sko.
Já.
og einhvern veginn eins og Jóns hefur líka talað að það er frekar erfitt að afla sér upplýsinga eða svona en við erum núna byrjuð að vinna með risa olíuframleiðanda þannig að það er svona aðeins betra
Það er að opnast fyrir okkur svona ákveðið himnaríki.
Ákveðið leiðir sem það er þetta.
Spennandi.
Já, mjög spennandi, sko.
Heyrðu, Lilja, Inga og Rósa, við ætlum að heyra eitt lag og við höldum áfram og hérna, og það eru þetta eitthvað úr sveitinni.
Já, við erum bara mætt á pallin í Reykjaböðuna, pappi er að grilla, hann er búin að drösla út, sko, rísa hátalara, við áttum svona alveg rísa hátalara, hann dröslar þeim út á pall og hækkar í botn og það er þetta lag.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera,
no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del de pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. Destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo.
Trúlega vel vala hjá pappingar á pallinum.
Og sko í minningunni þá er alltaf, það er eitthvað, alltaf sól, já, þú veist, það er alltaf bara, þetta er bara, þetta er bara garðurinn í Reykjavík.
Mm-hmm. Og svo er smá sólar svona hjúað.
Já, já.
Greinlega verið mikil stemning hann að hjá okkur.
Já,
það var gaman. Hvað gerir annars svona þegar eitthvað vantar eitthvað einspýtingu, eitthvað annað en að tala saman og eru stöðu flæði ykkur á milli sem greinlega virkar vel fyrir ykkur en svona þegar þið þurfið eitthvað meira, hvað veitir ykkur innblástu þá?
Svo margt náttúrulega bara þú veist, lestur og hérna þú veist,
tónlist,
já, tónlist rosalega mikið
og líka bara eitthvað, við erum hundægjendur núna
já,
bara
mjög mikið
náttúrinni
já, við tvær og
Rósa er
fóstur mamma bekkja þannig að mikil núvitund í því að vera hérna út í hvaða veðri sem er
sæki í náttúruna
já, algjörlega já.
Mm-hmm. En það er samt eiginlega vandamál sko, þú veist, hérna þú veist, það er of mikið af hugmyndum
já, og það er einhvern veginn alltaf það er alltaf svona 4-5 verkefni í gangi í einu þannig að oft er þetta líka bara svona fer maður út til þess að aðeins að reyna svona slökkva á
frekar íta frá
já, frekar
við erum með hérna, hvernig sem að general manager ens, á íslensku
við erum með svona framkvæmdastjóri
sem er alltaf bara jæja, nún í ár ætlum við að reyna að minka verkefnin og svo er þetta alltaf bara
já.
Það er bara svo gaman
en það er líka bara örgla því að við erum svo mörg þú veist, það er einhvern veginn fá allir hugmyndir og vera allir heillaðir og,
já, og svo er líka því við erum með veist, skýra verkaskiptingu
já, reyndar,
þannig að
já.
Veist, það er þetta léttir svona kannski
Mm-hmm. eða svona stundum, við erum náttúrulega já. Stundum svolítið,
við auðvitað allir við nefið koppi hvers annars sko, en svona...
fáðu aldrei nóg og vilji bara vera út af fyrir ykkur
sko ekki ennþá, það er eiginlega ótrúlegt
Vistu, þetta er fyndið, við erum kannski bara að hanga saman alla vikuna og svo einhvern veginn komin helgi þá bara eitthvað við ekki borða saman eða ekki saman í bústað svo það kemst kannski yngi eitthvað að það menn ekki
bústað Nei,
kjartan eitthvað, við viltu ekki vera með mér
En hérna talandi að þessum missar hérna allar eitthvað afurðir, þetta er allt unnið hérna heima, er það ekki?
Jú, hinga til hefur allt verið gert bara hérna heima.
Og við erum alveg með ótrúlega öflugt teimi bara af fólki sem að við erum með sest í Súðavogi, þar erum við með svona hérna smá verstæði og hérna, og það er líka svo fallegt hvernig fólk kemur til okkar það er einhvern veginn allt eitthvað svona vinur og vandamenningar og hérna
Það er önnur fjölskylda þar.
Það er önnur fjölskylda þar, algjörlega.
Einmitt. Hérna, talandi um þessi viðbyrð, vorum að tala um áðan hvað gaman að ferðast og ræða við fólk sem eru að upplifa þessi ilmi. Er ekki líka tóldi verið að reyna að skilgreina ykkur? Hvernig er það þegar það er að ferðast með þessar upplifanir og sem við erum að fara að sjá líka núna og lista átið? Það er kannski tóldi erfitt að svona hólfa ykkur nýður. Hvað finnst ykkur um svona umræðum skilgreiningar og hvað þið eruð?
Og við höfum mjög gaman að þessu og við erum alveg svona pínu svona
Já, gaggert að reyna að vera hérna, þú veist, eins og þegar við, þegar við erum með myndlistasýningar að þá finnst okkur svona gaman að vera fyrirtæki sem er með myndlistasýningu eða þegar við erum að, einmitt, að selja ilvett einhvers staðar að þá viljum við helst gera það ekki með auglýsingum heldur, þú veist, halda frekar tónleika eða, þú veist,
þannig að... Og svo er þetta líka bara gaman að einhvern veginn, þú veist, einhvern veginn einhver kemur að lýsingu hjá okkur, já, fyrstund, já, þetta er eitthvað listópur, svo kemur einhver í, þú veist, búðin, já, þetta er eitthvað ilmger, svo kemur einhver tónleika, já, þetta er hljómsveit.
Já.
Þannig að þetta er svona út um allt, mjög erfitt kannski að...
Já.
Að skilgun okkur.
Akkurat, og það er líka mjög mikið frelsi fyrir okkur að vera þannig. Að þá getum við getum svolítið svona held okkur í það að vera ilmgerð og svo getum við held okkur í það að vera hljómsveit og svona, þannig að mér staðar mjög mikið frelsi.
Gaman að vera svona óræðu svæði.
Já, það er það.
Marga dyr opnar.
Mér langar að lesa einn aðeins lýsingu frá vef listaháttíðar af því að þið eru með ilmtónleika núna föstudaginn. Það sem öll skinnfæri verða virkjuð, gerir ráð fyrir. Og þið hafði þetta hannað ilm listaháttíðar og hérna stendur nýslegið gras liggur í hrúgu við girðingastaur. Kerfill kaffarir gangstétt sem böðu þeir sól. Sláttuvél tætir upp fýbla og hundasúrur, ómur af fjarlægu partíi, sólber sem falla eitt af öðru af nögtum greinum. Þetta er reykvísk lýsing, mjög svo og rómantísk.
Já, jú. Þetta er bara Reykjavík fyrir okkur, sko.
Segjum mér aðeins frá þessum hugarheimi og hvernig þið tengið þetta við listaháttíð?
Sko, við vorum beðin að gera ilm listaháttíðar og það er náttúrulega bara ótrúlega spennandi verkefni. Og hérna, við höfum, hérna, núna undanfærin tvö sumur, þá höfum við verið með svona viðburð í búðin okkar, þar sem við eigum grjótaþorpið. Og þá förum við og löppum með Hraundísi sem er hérna eini eimingarmistari Íslands í eimar ilmolíur þar að segja og við löpum með henni tínum þær jurti sem við finnum sem er náttúrulega aðalega kerfill, kvönn þú veist, svo eru, þú veist, birki og ösp og eitthvað svo leis en hérna, þannig að, og svo er þetta eimað á staðnum og þetta er ilmurinn er bara rosalega grænn og mikið, það er svona svolítið hei en mikið grænn þannig að þetta er náttúrulega bara lág beinast við og þetta er þið okkar
innblástur.
Já, innblástur fyrir listaháttíð.
Og líka því að sko listaháttíð, þú veist, hún er alltaf svona þegar að Reykjavík er
já,
að springa út.
Já, þetta er, svo, þetta er besti tíminn í Reykjavík, sko, það sem er bara allt í
bara
blóma.
Bara þýlíkur ilmur einhvern veginn í borginni og þú veist og einhvern veginn fannst svo gaman að fanga orku listaháttíðar líka bara í náttúrunni sem er að springa út alveg svo. Eins og þetta gúrmei veislubor sem
listaháttíð
er.
Og það verður eitthvað ferðalega þarna, kannski fáum að heyra núna eins í lokin svona hvað þið ætla að bjóða upp á. Á þessum fyrstu ilmtónleikum, er það
já,
ekki, sem eru haldnir hér?
Já, sko við hefum haldið ilmtónleika núna á nokkur stöðum, ekki á Íslandi, en á nokkur stöðum og þetta er alveg ótrúlega skemmtilega. Þetta er bara, við reynum að hafa þetta bara, þú veist, þetta er náttúrulega tónlist, þetta er myndlist, þetta er ilmur. Og við reynum líka bara að hafa þetta bara heimilslegt og skemmtilegt. Þetta er bara, hérna, þú veist, við erum bara hérna að koma saman og reyna að hafa gaman.
Það fá allir heimagerðan snaps.
Allir fá heimagerðan snaps, já, eða vilja.
Já.
Já.
Okay.
Já. Og svo er þetta bara ákveð ferðalag. Við, hérna, það er mikið að nýri tónlist reyndar að koma út frá okkur núna sem er rosalega spennandi þannig að það er mikið margt nýtt að heyra og í gegnum tónleikana þá er kynnum við til sögunar hvað er það, fimm ilmir?
Já,
okay. Þannig að hérna, já,
þetta þeir hafa náttúrulega allir sitt sína sögurist eða ljóð, ilm og visjól sem ég er búin að gera.
Þannig að hérna...
Og svo veri ég svona leiðsum að kvöldsins, tek fólki sem að ilmöflufun.
Já, hjálpar okkur í gegnum þetta.
Þetta er marglaða ferðalega, heyrðu
ég. Þetta er marglaða ferðalega, já.
Þetta er ótrúlega skemmtilegt.
Já, þetta er mjög skemmtilegt að mælu með.
Já, svona ný upplifun. Mm. Gaman að einhvern veginn bæta ilmelementinu við. Já.
Og er þetta eitthvað sem það ætla að halda áfram með? Er eitthvað svona svipað framundan? Fleiri svona ilmtónleikar og upplifanir? Hvað er í kortunum núna?
Já, það er ýmislegt í kortunum. Hérna, við erum til dæmis að fara,
Kom að segja. En sko, en það er gamla segja frá því að fá flóra listasýningin sem við vorum með í Norrænasafninu, hún er að ferðast til hérna, Alaska.
Til Anchorage í Alaska.
Sem það verður nú gaman að koma hauska.
Og það er ótrúlega fallegt samtal sem er búið að eiga þar að því að nú erum við búin að fara nokkra svona sumfundi og þetta eru svona alveg bara mjög miklir frændur okkar. Það er hérna mikil svona, hérna, svona hvað segjum við, sameilu reynslubanki þarna með, þú veist, myrkrið og kuldan og...
Og kannski plöntulega og ilmra.
Já, þeir eru náttúrulega kannski aðeins meira svona löss þannig úti, en jú, að samaskapi, svona harger og gróður, þannig
að það
búið mjög skemmtilegt. Já.
En hún verður þar í ár.
Já.
Og svo erum við að, þú veist, við erum vinnum öðru safni, Bandaríkjunum, sem ég mér gæla að segja ennþá hvað er. Hún er örgulega hlusta átt viðtal.
100%. Já, það er 2008, þannig að já, þetta er svona, við erum alveg hérna...
Ýmislegt.
Já, og svo vorum við náttúrulega með ilmtónleika núna á hérna tískuvikunni í París, Dover Street Market.
Það hefur upplöðun.
Já, það var fyrst. Mjög mikið svona fylgjast með fólki.
Já, það var mikið.
Það var mjög skemmtilegt, já.
En svo bara já, hanga saman og draumurinn eitthvað kannski að leigja svona túrrútu og
vera með alla fjölskyldina.
Já, taka krakkana og mann bóta með.
Fara alla börnin upp í að vinna hjá okkur.
Já,
akkurat. Já, dóttir mín var enda að taka mitt fyrsti vaktina sko í búðinni og svo er dóttirinn yngur.
Já, komin í innpökkun. Já. já, það sleppur engin.
Nei, nei.
Sleppur engin og klóm fysjusund.
Það er Inga, Lilja og Rósa, takk systur fyrir að koma og vera gestir mínir hérna. Við ætlum að enda á því að frumflytja lag sem er nú bara dálítið skemmtilegt. Hver ætlar að fá að kynna það inn?
Já, þetta lag heitir Skiptir engu. Þetta er innblásið af einu verkunum í Fóflóra sýningunni. Það var úlingsárin og það að vera að blómstra og springa út og prófa nýja hluti og þannig að hérna, já.
Og textin í lagin og alltaf fallegur að því hann svona tvinnar saman, þú veist, náttúru að springa út og einhvern veginn
úlingin
að springa út
og finna sig.
En það er líka gaman að segja því að við erum með Spotify.
Já,
þannig að það er að hlusta alla tónlistun okkar. Mm-hmm. Það er með að líka nýkomin út svefnplata sem ég mæli mjög mikið með. Svona, ég er svona björtu nóttum sem
ég hef ekki heyrt nema tvö lög af þeirri plötu af því ég sofna alltaf.
En við ætlum sérst að enda þennan þátt á því að heyra þetta lag sem að kallast Skiptir engu. Takk fyrir að koma, Fisher sýstur.
Takk fyrir
okkur. Yeah.